Kililelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Tupesami Maboko na Al Santos na Lionel Gaima Baibazali. Undila Yamasini. Mpoko ila mupeboye bula muna banso na sango ya moki ya lelu lina kanabisuli nene ya sango unukota la Lingala na VOA Lingala na sango ya moki ya lelu tokolo bila Jean-Marc Kabunda moi opposition ya zalaki mo kambi molandi ya Assemblée nationale ya kalaye kolo Congo démocratique pe mo kambi ya kalaya UDPS lingomba ya politique ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatilami etumbu ya mibu sambo ya misala makasi
Mae mauti kole kalelo ezali makambo ya soni pona mboka oyo bazali ko prone état de droit pona moto oyo bazali ko exprimer ba opinion na ye politique en tant qu'opposant bakoki ko condamné na lolenge basalité
bana bake na motango ya tukumi bale na libwa baye bazali ko sambisa mana auditora militaire ya ituka ya nord kivu simana ko kangama na milulu ya bawazelendo miye misukaki na bobomi bwa bato koleka tukumi tano poso mibale mileki sika na ngumba goma batinda mina ndako ya ko sambisa ma ya bana bake tope tribunal pour enfant na ngumba mokonzi ya nord kivu
Wazali na motango 29 bana wana batindi bango liboso ya juzi o etali makambo kolandela makambo ya bana de omoni akotinda bango elongo bani ya mibeko wana ote bana wana bazala juge liboso ya juge
Joyce Kasiama nde kumbu ya ilenge mwasi ya uti kolonga mumekano ya Miss ya ekolo Congo Democratique awa na États-Unis ya Amerika apesa makimo tole ya ilunga mokolo mposo muliki awa na eta ya Maryland na lina kanabiso lokole ya lelo likoza la bongo po na Miss Joyce kopesa makanisi na Miss Joyce Kasiama kwenye na bongo na mitune ya Jini Niwa po na VOA Lingala makambo melmanso toko yuka yangu na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na bukuse. Muyo opposition Jean-Marc Kabunda wa Kabunda mukambi mulandi ya kala ya Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique pe mukambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi akatela mi sanza tuku mwambe na minei tope mibu sambo ya misala makasi kuri ya cassation esika azalaki ko samba simana bokanga miboye na sanza ya motoba ya 2022 ekoyisi na likambo po na kupanza sango ya lokuta epe kufinga mokonzi ya mboka ezali po na maloba alobaka na bokilami ya lingomba ya ye Alliance pour le changement simana kobenganama na UDPS Mui opposition Salomon Idi Kalunda mupesitoli ya Moïse Katumbi abimi lelo na boloko po mubwandolo esika azalaki na bokangami po na kokende kopesama po na mwantango lisalisi ya minganga ba avoka baye ba pesi sango baye ba lobi ba ebisi ete ezali bobimisami bwa mwantango po na bokolongono bwa Salomon Idi Kalunda bozali malamote azali sika na moko na mapitalo topene sika kupesa mali sungi na ingumba Kinshasa Salomon Idi Kalunda akangama ka omokolo mwa tukumi satu ya sanza ya mitano na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa pe ya fundama na kuyukana na bapaya mingi mingi na Rwanda pe kutia ekolo na bozangi bokengi Mabele maningana ki na bokasi bwa 4,6 na échelle ya Richter na Kindu la Manyema omokolo mposo muliki kolanda sango epesami lelo na misala milandela makabu buningani bwa mabele na ekolo Congo Democratique moto moko te ya kufi pe biloko bibebisami penza te buningani bwa mabele mwango bo yokana ki kino na kilometre nkama moko na tuku libwa na mibale pe na bozindo ya kilometre zomi nzokande na ekolo Maroc Mosika batukuleka en koto mibale na kama libwa bakufaki na boningani bwa mabele bosalamaki omokolo mwa mitano muliki pe batukuleka en koto mibale na kama misato bazali kino sika kulukama na se na bandaku eye ekoyaki misalami tele misamaki mwa moke lelo na goma ipai bayi société civile bayike basenga ki bato kokita kotikala na bandako na bango po na kolela bato koleka tukumitano bayi babomaki na masasi na basoda na milulu balandi bandimi balingomba wazalindo balingaki kosala omokolo mwa tukumisato ya sanza ya mwambeli kina inguma mokonzi ya Nord Kivu bakambi ba masanga tope ya ba komunote bayi bazali na kati ya barza baraza ba singa ki bana ba goma lobiloleki kosala ville morte te eye esengamaki na bayi société civile pona koboya mobulu ba bwaka kimbela yango sima na kosolola na bakambi ba etuka eye mingongo mizali kokoba kotombwa ma pona kosenga botika mi ya mopanzi sango stani bujakere ya jeune afrique pe actualité.cd oyo apesamaki mikolo mibale mileki mukanda ya bokangami tope mandat d'arrêt provisoire au commissaire ya makoki ya bomoto ya ONU asengi boutika miboye na lombango kolanda molobeli waye sef mapango Washington Paris na mbulamatari mingi ya bikolo misusu ya bapaya basengi pe boutika mibwa Stani Bujakera. Awa na États-Unis ba républicain ba bandi bolukuluki pona koluka kokoyisa Joe Biden na likambo na talibongo misala pe bizaleli ya mona na ye libanda na mboka mokambi ya ba républicain ya suku ya balakisi bilongi ya parlement ya ekolo Amerika Kevin McCarthy asakola ki lobby ete ba bandi bongo bolukuluki po bakanisi ete président Joe Biden na akosaki mboka mobimba na likambo ya lopipi ya mwana waye ba républicain ba likisika na motango na suku ya balakisi bilongi ruta sanza ya yambo bazali kopamela mwana mboka tope mokonzi ya mboka Joe Biden maluba maye maye makoki komema bizaleli ya kanyaka na mboka na ngambo esusu mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali pe républicain ye azali bongo kosambisama ruto mwa mikolo na bisika ebe lepo na likambulia iyuma balandi baye basala kina tina ya kuluka kukuisa ilunga ya Joe Biden na mapunami ya 2020 basala kiango na sanza ya yambo ya 2021 ba republikan mpe bazali kuluba ete bo sambi sami wa Donald Trump bo zali bongo mambi mapolitiki mpo na kupekisa ye kuzala na mapunami pe kubwaka ntangwa tango mapunami malingi kubanda kusalima mubu mokoya. Mokambi ya ekolo Corée du Nord King Jong-un azali kokoba mobembo mwaye na Russie mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alobi bikolo mibale bikoki koyokana mpona mayimatali mampinga mokonzi ya Corée ya Nord azali mobembo mwango na Russie ntango Russie ezali kokoba bitumba na yango na Ukraine. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Jean-Marc Kabunda Akabunda moyi opposition oyo azalaki mokambi molandi ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatelami lelo etumbu ya mibu sambu ya misala makasi Andri Ndambi azalaki na cour ya cassation na Kinshasa amemeli biso sango eye po na vewa lingala.
Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS oyo akomaki opposant ya mokondi Félix Tshisekedi azwaki etumbu ya mibu sambo to sanza tuku mwambe na minei ya boloko etumbu esakolamaki lelo mokolo mwa misato na kuru ya cassation ebongiseli ya kosambisa ya suka oyo epesami na ndingisa ya kokata likambuli ye. Baaktiviste misusu ya parti na ye Alliance pour le changement balobaki na mikro ya VOA Lingala toyoka bango.
Nous sommes vraiment désolés. Na justice en Boka Nabisso. La messe était déjà dite. En tout cas, désolé, c'est ma casse. Tu comprends les lots que non, mais c'est Chilombo a bafoué vraiment le principe y a droit, paix et démocratie. Le long de Jean-Marc Kabunda condamné, c'était d'emprisonnement. Nalikambu Oyo, Nalikambu Oyo a salité. À défendre juste en tant qu'un opposant, à l'obimolo comme un opposant, et comme un député national. À un endroit parce que population de personnes qui est pouvoir ya kolobe la bango et le lo oyo de Kojama Kabunda Kabunda azo bénéficier la liberté na ye mais par contre pouvoir en place et prépara qui déjà met sur le lot.
Ezangai maman mi pour moi, ezali que eza passe ya koyoka likambo ya boya lokuta. Likambo o esengela bakate la muto ezala bosolo. Mais likambo bazoka tambano wana eza ya lokuta. Tokonzima yango te bango nde balobi. Biso tozo banga eloko mote toujours en avant.
Justice des cateliers.
Justice ata kati justice na mboka o ezate. Justice na mboka oyo ezate. Même le justice wana baza na bango manipulé. Ba juge wana baza corrompu.
Ba libérer honorable Jean-Marc Kaboul parce que la République a besoin de lui. Nous avons besoin d'un visionnaire au sommet de l'État comme Jean-Marc Kaboun qui connaît déjà la situation du pays. Il y a déjà la situation à Mboka. Une fois qu'il y a le pouvoir, il y a le tâtonnet. Il y a des enseignants qui sont à Kanini, la police qui sont à Kanini, l'armée qui sont à Kanini, c'est à Mboka Nabiso. Sécurité, c'est à Kanini. Nous avons besoin de mon Mboka honorable Jean-Marc Kaboun. Il va libérer parce que le dossier est vide.
Béli Moutoyo, secrétaire général du parti politique Naye. Alliance pour les changements, à l'objet de Mokano au tribunal Azui, et Zaliko Zangi Salokumu, il y a état des droits au Mokondiambo Katia. Toyo Kaye.
Maé Mauti Kole Kalelo, et Zali Makamboya Soni. Pona Mboka au Bazaliko prôner état de droit. Pona Moto, Azaliko exprimer par opinion naïe politique en tant qu'opposant, Bakoki ko condamné dans l'olenge basalité. Ministère public qui a senga kimbula misato, mais la cour a décidé Bapé Saye 7 ans d'emprisonnement. Et c'est ce que nous dénonçons et nous continuerons à dire que ça c'est un acharnement face à un leader politique. Mais tokoize na ba voix nyonso politique pour être likambo et qu'on va pouvoir dénouer.
Donc Azali a empêché pour la réélection.
Tout à fait. Ça c'est ce qui ressort un peu de ce qui vient d'être dit ici. Parce que Lokola Azali challenger moko incontournable qui peut bien changer les choses dans ce pays, Bazali ko luka ko étouffer ko museler la voix de l'opposition et ça nous ne sommes pas d'accord avec ça.
Koko isama e ndimami na mosambe linaye maître Dia Diditu toyo kayepe.
Cour de cassation Akati Mbano pona député national Jean-Marc Kabunda Akati Akatelier 84 mois il y a emprisonnement Akatelier 84 mois emprisonnement pona ba infraction nyonso oyo babanda ki kolandelaye pona ba infraction nyonso babanda ki kolandelaye nyonso wana asangisi bambano nango nyonso nde pesi pona ye 84 mois ya servitude pénale au bakatelier oyo ezali ko équivaloir na 7 ans ya prison.
Donc Borolande la lissoute et sili
yango ezali instance ya suka ezali instance ya suka likolo na yango mususu ezalite
na makambo oyo efundami na ex premier vice président ya assemblée nationale ezali mingi kotiola mokonzi ya ekolo kotiola ba institution ya mboka pena bopanzi ya sango ya lokuta. Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lolaka l'Amérique.
Matin de mingi, André Ndambi. Banabake na motango ya tukumi bali na libwa baye bazalaki kosamba to bazali kosamba na auditorat militaire ya ituka ya Nord Kivu simana kokangama na milulu ya bawazalindo miye misuka ki na bobomi bwa batokoleka tukumi tano posumi bali miliki sika na ngumba Goma batinda mibongo na ndako ya kosambisa ma ya banabake to pe tribunal pour enfants ya ngumba mukonzi ya Nord Kivu bolei bwayango na fiston isemwami.
Wita mkolomona bandimi ba eyamba la wazalendo kama moko na tukumi na inamisato bazali kino sika kosambisama na tribunal militaire de garnizo ya ituka Nord Kivu na auditorat militaire. Vyo lingala ezali kolandela likambo liye na bokebi bonso mkolomwa lelo zuzi mokonzi major amsini balain lazar oyo azali kosambisa bandimi bana azwi mokano mwa kotinda bana bake na motango ya tukumi bale na libwa bai bazali na mobu ya nsena zomi na motoba na ndaku ya bo sambisa Wabana tope tribunal pour enfants ya Engumba Eye. Zuzi Gaston Ajoyo animai koya no la mituna miabiso natina likambulie. Tomo yoka.
Tuzali na mboka oyo ezali ko tambo la selo ya miselo mibeko elongobani. Na mibeko nakati ya mboka na biso. Moto nyonso oyo ezali na age. Oyo ezali na se ya 18 ans. Bakoki kotinda ye devant ba zuzi ya oyo batala ka bambeba ya makasite. Kasi bana wana bako sala bakotinda bango devant boso ya nani ya juge ona bana.
Dada motango.
wazali na motango venef bana wana batindi bango liboso ya zuzi oyo atali makambo kolandela makambo ya bana nde omoni bakotinda bango elongo bani ya mibeko wana po ete bana wana bazala juge liboso ya juge e ba oyo batikali bakoka kolandela bango toujours na procédure sinon procédure pénale pour tout individu oyo azali au-delà ya 18 ans
baboti babana bakie bana bazali na mpasi na motema na kota lolenge bana babango bakangamaka na likambo bayebi te mpo na moko na bango na nkombo ya mama Chantal mapinga maye mazipaki bilongi bya bango bakotelaki bango na ndako mpe babimisaki na makasi mwana na ye ya mobu 17 oyo azali mondimi ya eyamba la wazalendo te mwana mboka oyo asengi na bakonzi basala manso mpo ete mwana na ye atikama mpo ete azongela nzela ya kelasi toyoka litatolili ya mama Chantal
mwana na ngai akangamaki bazalaki na ndako ere babandeki kobeta masasi pembeni ya eglize oyo ya bazalendo wana toza bavaze na eglize bazalendo sikoyo ere bazobeta masasi wana mobulu ezali biso batozalaki na ndako ere mwa masasi esilaki kobeta tala kaka bana ndenge bazalaka mobulu afungoli ndako mpona atala soki ndenge nini libanda nde baye batindiki ye na ndako bakoti na ndako epi bazwi mwana babimi na ye bazwaki 20,000 ezalaki kaka na mesa 20,000 ni franc congolais bazwi yango bamemi na mwana tolobi mwana asali nini baza ba rebel akuti ye na kati ya ndako mwana ayebi bazalendo te
akota eglize bawazalendo
te akotaka te nasengi bakonzi balimbisa biso mpenza balibere bana mpe baza bana klase klase basi bafungoli klase fe bana bakende kotanga
bosambisami bwa bandimi ba eyamba la wazalendo kama moko na 14 bozali kokoba na tribunal militaire de garnison elongo na bakonzi bamapinga babale mpe basoda basusu banei bazali na cour militaire ya etuka ya Nord Kivu ezali na engumba Goma na auditorium militaire wuta engumba Goma fiston ici mwami pono laka l'America
matundu mingi fiston ici mwami
na Kinshasa kuliko landa vewa Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Na lina kanabiso lokoli ya lilo jini niwa akoyamba pona biso Joyce Kasiama wazali bongo elenge mwasi oyauti kolonga mo mekano ya misi ya ekolo Kongo Demokratika awa na Etats-Unis ya Amerika apesamaki motuli elunga mokolo mwamposo moliki awa na eta ya Maryland na lina kanabiso akoyanola bongo na mituna ya jini niwa tolanda
Mbote na bino leloto yambi Miss Congo Etats-Unis oyo alonga kilobieleki konkur ya Miss Kombonaye Joyce Kasiama.
Mbote ngai Joyce Kasiama na sepeli mingi kozala awa na jone a lelo. Merci beaucoup.
En tout cas, félicitations mingi. Donc Joyce yebisabiso ozo yokandenge nini oko remporter concours oyo ya Miss Congo.
En tout cas na sepeli makasi na pamboli nzambe pona ayonoli losambo na ngai ozaki rêve na ngai depuis nazalaki mwana muke na 7 ans na lobaki ke na ozala Miss Congo ezaki vraiment rêve so na pamboli nzambe en tout cas.
Wow. Donc elakisi nini pona yo kozala Miss
Kozala Miss Congo en tout cas projet nangai na plan nangai za kusunga bana na biso na mboka na nzela ya education kosala ba programme pona kozwa ba donation pona technologie na ba matériel pona classe ko pesa biso bana na biso na Congo na pe ko aide na kusunga ba jeune congolais awa na États-Unis ba embrasser culture na bango aussi so kozala Miss Congo za vraiment kusunga mboka na biso.
Wow, alors bien, cause la Miss Congo est allée au Sunga, mais osa quand même jeune. Est-ce que au Koye Bisabiso, osa na Ajnin?
Nasa na 19 ans, nasa na 19 ans, na tanga kana université, nasa na deuxième année nangai na Delaware State University. Oui.
Otanga kanin?
Natanga ka communication na journalisme. So oui, je m'en rends à l'épanouir dans la émission à Batou, n'a posé pas de questions.
Oh,
et tout.
Donc, il y a la prochaine mission.
Oui,
pour
tout oui.
En tout cas, Joyce, au lobby, qu'on a un rêve et belé. Donc, ton loba, ce qui est là, on a Congo et que on a peut-être 10 petites filles, bazo, bazo talayo, bazo landa, bazo landa, yope, bazo yokayo, au kola qui s'abango nini.
Ok, na kukuluba ke na motive bango, na pesa bango fwa, na confiance pona baza nango, na kati na bango, na otuna pe bango, eske na Kongo boza ina bezwa nini, nini boza, bozo, boza nango te, na otuna bango, na pose bango ba question, pona to kreye loko moko oe kuku ede bango spesifman, aussi na loba ki ke projet nanga eza kusunga bana Kongo na nzela ya education pona ba classe na sala kana fondation MZ Congo Foundation eza fondation o esala kana ba jeune na ba orphanage na kasi ya Kongo so na sala ba projet pona naza ba donation pona kopesa bana na biso na kasi ya classe na école pona aide na technologie et avancer.
En tout cas, Miss Congo, c'est vraiment, elle a vraiment malam ou osa quand même jeune, osa n'a pas projet et belé. Au Botamaki awa to na Congo.
Na Botami awa na États-Unis, oui. Na Botami awa.
Et osa pe na pas projet kozonga Congo kozonga na.
Oui, jo moko na okende Congo en tout cas na nina kende na mona place, mama nanga ya Botama place, famille nanga ya bazai ko vanda na mona province na bango.
Mama na yo à Outivo, parce qu'il y a eu sa vie.
Naebi, quartier, naete, mais naebi, qui est à Outaba, Congo. Tozalim Congo.
Ok, Tozalim Congo. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est magnifique, Joyce Kasiama. Est-ce que Lelo osa Miss Congo, mais est-ce que. Et Souki Kaka Awa, To Awa na États-Unis, osa la kada ba projet Moussousou, par exemple, Okosi la classe, donc Siko et osa la journaliste, c'est ça?
Oui, so na Souki Awa te, en tout cas na université, na zalaki Miss Freshman of Delaware State University, pour na ane nanga eliboso, ce qu'on a kosi deuxième année na osa la Miss Congo, mais na zao aussi na kati ya armée, United States Army National Guard, pour na état of Delaware, so na zao kana kati ya armée, na servaka communauté nanga e, ata na Delaware, or na ba mama congolais, Congolese community na kati ya bâtiment na songa kapekuna na sa ka service so naza vraiment na kati ya communauté nangai ko servir
zela na no lobby oza na armée.
Oui, na armée
o kamata kapé banduki.
Oui na sa ka na kati ya armée et na sala ka relation publique so ba photo ba koyamba batu na kati ya armée ko publicité yango pona batu ba za encourager ba izala na biso aussi na kati ya armée so.
OK, na comprendre. Donc on a na service ya communication ko,
service na communication na kati ya armée. Okay. Oui,
bangisinga mo moke
bo bangate.
OK, so donc oyebisi biso ke un jour ko zonga na Congo, mais est-ce que oyebi déjà culture congolaise?
Oui, naibi kiti congolaise, naibi banzembo ebele, nayoka banzembo ebele, gospel, mais congolais, Mike Kalambai, Moïse B, et José Nzita, na kola, vraiment, na banzembo, na bango nyonso, na zaï kouemba, na zaïkika, na 3 ans, 4 ans, mais na oyemba banzembo, ango na lingala, et na biloka kolia, na sepelaka na kwanga, fumbwa, makayabu, safu, maman nanga ateka kababilo ko wana nyoso.
Ah bon?
Oui.
Ah, mais faut na zo adresse na ye na oh là là.
Tobe so contact.
Il a eu ma quitté. D'accord. soko yebi ba artiste yebi pe
biloka kolia
donc nanda kunayo bo olia ka ba, ba biloko ya kolia ya Congo
hein? Oui nalia ka Congo nyoso na yebi pe kolamba pondu fufu nalamba kananda kunasaka saka bongo nalia ka nyoso mama nanga azaiko ateka kango depuis nazaki mwana mke so nazalaki na environment wana kaya congolais
Congolais, mais aux appels à culture américaine, na bandi.
Oui, na appels à culture américaine, les amis qui m'ont passé na bandeli ko balancé au moins ok na classe, les amis américain, anglais. Eh, au côté nandaku, au côté na kati apport wana Congo, et bimik loko la Congo, like tous na Congo. Na ba théâtre ba conversation nyonso ba lobanyo sezaka lingala lingala en na ibandeleza ki vraiment ma passe ko balancer ango mais nzambe aida kingai na zakibi na discipline e wuta e pa ya koko na ngai na mama na ngai so yeah
ozala ki ko vanda na koko na mama na yo
oui ndakumoko oui ndakumoko avec tantine na ngai depuis na zaki mwanamke
ok yes. Donc bangonde ba Baboko Lio.
Oui, Baboko Lingai.
États-Unis. Oui. Ok, d'accord. Mais est-ce que, et l'okonino au lingakana culture, il y a États-Unis, et l'okonini pe au lingakana culture, il y a Congo?
Na culture, na États-Unis, na kokolobake, na lingaka vraiment dengue, tozalaka mo open, au moni, ezalaka vraiment cacheté. Na kukuluba ea nazali kuke na ekol bazalaki vraiment kula kisabiso babilo kunyoso sika izalaki vraiment open environment pona kiti kongole na imprasaka vraiment musique nabiso na culture nabiso musique nabiso ebutaka loin na kukuluba loko moko oyo etushaka kakel na ngai nazaka vraiment connecté avec culture na ngai eza musique musique wana kongola musique est vraiment elo komoko etusha kaka nangai vraiment mingi so kitir na biso ya musique banzembo a kongolais et connecta kangai na nzambe na pe kitir nangai oui
OK en tout cas ils a vraiment singo mingi ya koyamba yo est-ce que vous avez peut-être un dernier message na communauté ya na yo
oui en tout cas message moko na kokuyib sabatinyo seza koza la toujours na confiance na kati ya yo moko na pe koza na confiance na kati ya nzambe ayanoli lo sambo na ngai ndenge ayanoli lo sambo na ngai koza la Miss Congo ayana la pe lo sambo a batinyo so oba oyo kangai ba oyo kavwa na ngai ba na lo sambo ya bino na kati ya motema na ningi pe na pesa merci na komunite ya ba kongolais na kati ya batima ba mama kongolais na peli makasi boyaka kiko sipote ngai nzamba apambola bino mingi ina pesa merci na ba pageant directors na biso ya tina ya tantres na sepeli makasi antisifa merci beaucoup edaki ngai semen mobima pona iloko ya miss na sepeli makasi na bwaki sikombo mama selina mama feza mutesi ba mama nangai na papa edi eto ndi osi papa nkana ngai na sepeli makasi nzamba apambola bino
merci en tout cas message kitoko Joyce Siama, Miss Congo, États-Unis.
Merci.
Ezaki lingi mwasi Joyce Kasiama oyo ezali bongo Miss ya ekolo Congo Democratique awa na États-Unis azwaki motuli na ye mokolo mposo moliki ya emoli mpona viwa lingala na mituna ya jini niwa yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki Jean-Marc Kabund moi opposition oyo ezalaki mokambi molandi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Democratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatila mi etumbu ya mibu sambo ya misala makasi banabaki na motango ya tukumi bale na libwa baye bazalaki kosamba na auditora militaire na etuka eno kivu sima na kokangama na milulu ya bawazalindu ni misukaki na bubumi ya batokoleka tukumi tano poso mi bale miliki na ingumba goma batindami na ndako ya kosambisama ya banabaki tupe tribunal la pour enfant na ingumba mokonzi ya nord kivu na bino banso bolandaki biso matondo mingi pe matondo mingi na al santos na lionel gaima ebe songa kibiso biso unzi la ya masini tukuba kulanda lulaka la Amerika biwa lingala ezalaki Edi Isango.